Sāksim domas sēdi. Man ir jautājums par darba kārtību, jo darba kārtībā nav uzklāt 4 papildus darba kārtības jautājumi. Vai varam balsot par šādu piedāvāto darba kārtību? Varam? Tad lūdzu nobalsojumu. Bet pie jautājumu, ko skatīsimies, būs. Par darba kārtību priekšlikums?
Jā, es tikai tagad,
jā. Jā, atvainojos ar Rimšungs, jūs esat paspējis 3 sekundes pirms noteikti laika iesniegt, jā, jāatvainojas man. 8:57, 3 sekundes pietrūkās, 4, labi, es nediskutēsim. Ir Rimškunga priekšlikums svītra un darba kārtības 26. Punktu. Tas ir par zemes nodošanu īpašumais atlīdzības. Nē, nē, 26.
8.
Par
Grānskalnu.
Par 26. Punktu Rimškungs lūdzu svītro. Tas ir par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Nē, 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 viņš raksta.
Nu, lasiet.
Par nekustamā īpašumā savienāšanu.
Jūs tagad mainiet, kā jūs problēmu jūs māc. Tur ir arī teksts iekārt.
Viņš pielicis.
Jā, par Grānskalniem.
Jā, par Grānskalniem viņš pielicis.
Tas ir.
Bet ir jau.
Tas ir 28. Jā. Nu, tad mums pa priekšu ir... Kūdzu? E, nu, to?
To jau nevar atsākt. Viņi nevar atsākt.
Var atsākt. Slēgt balsošanu. Un viss, un tagad var iet ar šīm. Anulēt balsojumu.
Anulēt?
Kļūdēns. Kļūdēns. Ieraksta kļūdē vienkārši. Nu, viss, jā, tas nav tik balsojumi. Protokolu mēs tāpat neģenerējam. Ģenerē protokolu, tad tas ierakstītos.
Tā, pagaidu, tad es viņu...
Tāpēc var pievienot šito, jā?
Kā viņš pievienot?
Nodot balsošanā, jā.
Jā, jā. Lūdzu, Rimškungs, gribam dzirdēt jūsu argumentāciju.
Argumentācija tāda pati, kāda jūs klātesoši esat dzirdējuši jau labu laiku iepriekš. Papildus tam ir nācis klāt tas, ka šis jautājums tika komitejas sēdē ielikts kā papildu jautājums. Uz komitejas sēdi nebija pievienoti līgumi un nav nekāda pamata vairs steigties, jo līgums ar izstrādātājiem tāpat ir beidzies, un šis jautājums ir pietiekami nopietns, lai mēs vispirms viņu izvērtētu, un tad tikai realizētu, ja, pārdot. Ja mēs atceramies tie, kas braukā uz iedzīvotāju sapulcēm, tie ļoti labi dzird, kādas ir pretenzijas no iedzīvotājiem par ceļu stāvokli, un kāda ir situācija novadā, un tai pašā laikā mēs pa lēto pārdodam savu īpašumu, un tai pašā laikā arī paši savus ceļu remonta materiālus. Es neredzu nekādu pamatu to tagad darīt, tādā steigā.
Pirmkārt, Rimškungs, deputāti, jūs varētu iepazīties ar līgumu, kurā brīdī, iepriekš, es jums to neliedz darīt. Jūs vakar pajautājāt, ka līgums ir pievienots pēc jūsu prasības klāt pie dokumentiem, un treškārt pašvaldība nenodarbojās ar saimniecisko darbību, un ceļus nebūvēja, granti nerok. Tā nav mūsu funkcija pašvaldības, lai jūs ziniet pašvaldības likumu, jā, mēs to dara uzņēmēji, kas nodarbojas ar šādu darbību. Atbildot uz jūsu jautājumu. Vai ir pāriem jautājumu Rimškungam? Vēl gribēju locinīt punktu.
Jā, man tā tikai maza replika. Pašvaldība, cik es klausos, ja iedzīvotājs sapulcēs, kaut vai tai pašā elejā, mēs vairs ne ar ko negribam nodarboties, ne ar brūkošu sēkas, sētas uzlikšanu un privāti īpašnieku piespiešanu to darīt, ne ar dīķa aizbēršanu, neko. Izņemot to, ka mēs varam pavajāt kādu politisko pretinieku par zāles nenopļaušanu vai kaut ko tam līdzīgi. Ar to mēs gatavi esam nodarboties.
Es labprāt gribētu redzēt, ja mēs rītā pašvaldību aizbrauksim pie jūsu mājas, atliksim riņķi 13. sēdu, ko jūs teiksiet, jūsu privāta iepašuma. Ar kādām tiesībām mēs drīkstam iet privāta iepašumā? Ar kādām? Diskusijas neizvērsīsim. Ir jautājumi Rimškungam. Nav, es nododu uz balsošanu un aicinu balsot pret Rimškunga ieteikto priekšlikumu. Aivar neietūkst.
Tu ne tur šeit. Jo viņš ir uzlikts uz balsu.
Aizmēr, jā. Par 3 pret 9 atturās nav. Lēmums ir nav pieņemts. Tad kopumā lūdzu balsojumu par darba kārtību. Par 11 pret nav atturās 1. Ai, varam neiet kaut kas vidīgi notiek.
Pabeigt izskatīšanu, jā. Mētens vēl nebija lēmumu pielikuši tā.
Man tāpēc, skaidrs jau. Tā, pa Jelgavu bāriņu tiesas pārskats par darbu. Lūdzu, Rimšums. Kāds sakars ir jums ar šo dienu
skatīt? Visiešākais sakars, tāpēc, ka man sniegtajā paziņojumā vārds un uzvārds tiek, nezinu, cenzēts acīm redzot. Tā pašā laikā protokolās, varēs paskatīties, ir cilvēku vārdu uzvārdi, dalībnieki, kur piedalās sēdē, kuri nav nezinu darbinieki, ne deputāti, un viņu vārdu uzvārdi rakstīt.
Rimšlums, bet šobrīd darba kārtībā šādi jautājumi mēs neizskatām par jūsu protokolu.
Es zinu, ka neizskatām.
Nu, bet mēs nerunājam, mēs nobalsojam par darbu. Rimšlums, Rimšlums, mēs sākām domas sēdi, nobalsojam darba kārtību, un mēs ejam pēc darba kārtības. Atvainojam.
Tieši tāpēc es tagad arī runāju.
Jums nav dots vārds. Vārds ir dots bārēties priekšniecē. Rimšlums, mēs nobalsojam par jūsu priekšniecumu anulēt vienu jautājumu. Nobalsojam. Viņi nepieņēmām. Tālāk nobalsojam par visu darbu kārtību. Jūs arī nobalsojam par darbu kārtību.
Es uzdevu jautājumu.
Nav jautājumu, bet es nav atbilžu vakars.
Šo?
Rimšas kungs, jums ir tiesības, nevis šī brīdī, Rimšas kungs.
Mēs sēdē deputātam ir tiesības uzdot jautājumu. Jums ir tiesības, man izmest ārākam.
Es jūs neizmet ārā. Es vienkārši lūdzu jūs beigt demagoģiju. Mēs strādājam pēc domas sēdes darbas kārtību. Tikko nobalsojām. Un darbu kārtības otrais jautājums ir, par bāriņties pārskatu par 17. Gadu. Un es dodu vārdu bāriņties priekšnieks Olga Rudikai.
Man ir tiesības teikt uzdīt.
Nu, Olga, lūdzu runājiet ar Limšu kungs, lai viņš runā. Nāk lūdzu runājiet.
Nē, nu, ja ir iejaucies kāds
audio ierakstā... Jums nav dots vārdu.
Nē, es saprotu, bet ja ir kāds iejaucies audio
ierakstā... Pēc tam lūdzu, rakstiet iesniegt, kur ir iesniegums. Kad iejaucies, kā es varu zināt?
Nu, bet ir vai nav
iejaucies. Es nevaru šī brīdī pārbaudīt, es nevaru to izdarīt. Tāpēc mēs norunājam. Kad ir tieši šīs trīs stundas iepriekš, ja būtu Rimškungs uz iesniegumu, ka ir labots audio ieraksts, mēs būtu pārbaudījuši, atbildījuši. Neviš šī brīdī.
Es ne, kā mēs varam arī šī brīdī
izteikties par dažādām lietām. Jūs varat
turpināt. Dodas deputātam, tas ir likumā
rakstīts.
Cienījumie deputāti, domas sēdes pārtraukums 20 minūtes.
Opa,
viss.